Kolonya ingo e Hebrew blessi agama. Guyila. Gwa yelowo ayepe wati boto. Ke apele boto hunwe. Mumada ni gama agalutu isi ya hunwe. Ke kia hunana, kalema uvuli jisi ya ma. Iyepe gamu gama agihindo lui hunwe. Talogo wo ahani gbiba teni agaloko. Tawa o talogo wo lukolunga agama hani pele yeva agawo. Talo numugbe. Agwo gambade yi logo hun. Tawa o. Gwailo ago apelebe. Belaya gbayango wai. Apie hani biti yena kiatina. Kia apie ni go amanu novuga te jumbu isema. E hila gale go hun. Gwa ye jahun. Gwa na pa ye bige wai. Gwa apie lo gahindo lui elewe malike isema. Kia lo to meina. Gwa ye mbiye vene go wai. Te wengo tideima. Ajifa gwa ideni wogba. Gmalike isia ye glabe ma ayema.
Bialo nya hindu lui abie. Fulu jiro ge ya gabi keke.
Ta ogwo ideni. Kolongo malika gbima ayema.
Gayelo agi keke. Ta wawo ayelo anya hindu lui.
Ke kpele mina gwo ya gbla lui yoyo madunye hon. Edi lo ye.
Gwo malike siya. Kpele ta mawelo gigobu tigiveli.
Ke gwo dilo malike siya vaye.
Gwo apielo gmai kesia tiwe kia fefe ina. Ke gyenge blesia kia gombufu ina.
Ke gwo dilo kolongo gihindo luita gmaye.
Angwo bima haye ayelo na kuna fova. Bayelo binuga mahun tawao bakiti lewe tma apona. Bilongo analo ponango. Tawa bilolongo ana iwonani. Namba mia giwo biwe elukolonga bima. Ibigoga akuhune bele hii nama jova tewego. Polo nama efele bibage siya we.
Ede lakbo maye.
Biabi demui bidunye bate lo nde bi lotumi. Tawa bilukwisia vui lo bigregon batenila. Talo lohun te ya yena. Kebia bayelona. Tibi ta hawalo kia kule apie. Bati gotolo kia duma. Tawa tima aluvelo kia kula wove ma aluve. Akula nini. Ke biabi ma eluve. Tawa o kelema bi ibi levui ma.
Wo ideni wogba gmalika gbima ayema.
Himbi nyaye jahu ha gbi gonyo isia wa bikobu biko lutima.
Yeni loho amalika isia. Kafanga mia ati taye kego wowe. Atulu gbova nugena siama wo wa matibauma.